Ομολογώ ότι δεν το ευχόμουν σε κανένα να ξεκινήσει καινούριο μήνα και να ακούγεται τραγούδι σαν και αυτό τη Donna Summer, το Enough is Enough. Σε εσάς που δεν έχετε το φορτίο του Diego Martinez, εύχομαι πραγματικά να περάσετε ένα καλό Δεκέμβρη. Εκείνος δεν θα περάσει καλά. Και να φανταστείτε ότι αυτή εδώ η εκπομπή πριν από ένα μήνα, 3 του Νοέμβρη για να είμαι και πιο ακριβής, έκανε ολόκληρο αφιέρωμα στην καλή δουλειά που γινόταν στον Ολυμπιακό, σε σημείο που είχε αποτελέσει αφορμή η δήλωση του Νταμπράσκος ότι είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Είχα κάνει εγώ τη σχετική εκπομπή με συνάδελφο. Είχα ρωτήσει τότε αν αισθάνεται ασφαλής ο προπονητής στην περίπτωση που στραβώσει κάτι. Η απάντηση που είχα πάρει ήταν θετική. Έλα όμως που τα πράγματα βάριναν απότομα, διότι 3 του Νοέμβρη ήταν η εκπομπή. 5 του Νοέμβρη ήρθε μετά από δύο μόλις μέρες η Τεσάρα από τον ΠΑΟΚ. Αμέσως μετά η ήττα στο Λονδίνο από τη West Ham και εκεί ξεκίνησα να γράφει το επίλογος. Ναι, στο Λονδίνο. Ξέρω, όλοι θεωρείτε και λογικό είναι να πιστεύετε ότι η χθεσινή πεντάρα στη Γερμανία ήταν η αρχή του επιλόγου στην καριέρα του Diego Martinez στον Ολυμπιακό, ο οποίος παρουσιάζεται τελειωμένος, επίσημη ανακοίνωση δεν υπάρχει, αλλά αυτή είναι η διάχυτη πλέον η εντύπωση για τον Ισπανό τεχνικό. Ωστόσο, η δική μου πληροφόρηση λέει ότι το βράδυ της ήττας από τη West Ham στο Λονδίνο, ο Μαρινάκης αποφάσισε να αλλάξει και τον Κορδόν και τον εμπιστότο τον Μαρτίνεθ. Και αυτό που είδαμε χθες από το πρώτο λεπτό στο γήπεδο της Φράιμπουργκ δεν ήταν Ολυμπιακός, δεν ήταν ομάδα αυτό το πράγμα. Λες, γιατί ξέρω μπορεί να ακουστεί λίγο βαρύ, αλλά θα πάρω εγώ πάνω μου την ευθύνη για αυτό που θα πω. Λες και οι παίκτες δεν ήθελαν να παίξουν ποδόσφαιρο χθες, δεν ήθελαν να παίξουν με τον προπονητή τους, μετράει πάρα πολύ αυτό να ξέρετε. Λες και ήταν και αυτοί σε αναμένα κάρβουνα πριν αρχίσει αυτός ο αγώνας. Γιατί όλες οι άλλες ομάδες μας εχθές, ακόμα και εκείνες που έχασαν σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, την προσπάθειά τους την έκαναν. Το πήγαν μέχρι εκεί που μπορούσαν. Υπάρχει και μια ομάδα που θα μπορούσε να έχει κάνει κάτι σαφώς καλύτερο από αυτό που της συνέβη χθες, αναφέρομαι στην ΑΕΚ. Αλλά τέλος πάντων, όλες οι άλλες, ανάμεσά τους βεβαίως και πρωτοστάτης ο ΠΑΟΚ, που πήρε και το αποτέλεσμα που ήθελε στη Γερμανία, έκαναν τη δουλειά τους. Είτε κέρδισαν μία μόνο ομάδα ο ΠΑΟΚ, είτε έχασαν οι άλλες τέσσερις. Δύο στο ποδόσφαιρο και δύο στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός δεν ανήκει σε αυτήν την κατηγορία. Ο Ολυμπιακός είναι σαν να μπήκε για να χάσει και το εξασφάλισε πάρα πολύ νωρίς από το πρώτο δεκάλεπτο. Ήδη στο 8ο λεπτό είχε προσφέρει τρεις καθαρές φάσεις για γκολ στους αντιπάλους του. Μπήκαν τα δύο, εκεί είχαν τελειώσει όλα όμως. Γι' αυτό και πλημμύρισε από το ημίχρονο και μετά το διαδίκτυο και τα social media με αναφορές στη Γιουβέντους, γιατί με ημίχρονο 4-0 υπέρ της Φράιμπουργκ ήταν λογικό να θυμηθούν όλοι ότι έτσι είχε τελειώσει το ημίχρονο τότε και στο Τωρίνο. Και δεν είναι τόσο το σκορ, είναι αυτή η απουσία του Ολυμπιακού χθες, η εικόνα της ομάδας. Έχουμε πει πολλές φορές ότι το αποτέλεσμα είναι λιγότερο ισχυρό από την προσπάθεια μιας ομάδας, την απόδοσή της, ειδικά στο ποδόσφαιρο. Είδατε, χθες στην ΑΕΚ υπάρχει, από χθες μάλλον, ένα κλίμα ότι εμείς την προσπάθειά μας την πήγαμε μέχρι εκεί που μπορούσαμε. Αν βάζαμε και την μπάλα, θα ήταν ακόμα καλύτερα. Παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι η Μπράιτον κατέβηκε με πολλές αλλαγές στο παιχνίδι, με πολλούς πιτσιρικάδες. Κρατάμε του Ντετσέρμπι τη δήλωση ότι η καλύτερη ομάδα ήταν στο γήπεδο, ωστόσο το αποτέλεσμα έκατσε διπλό. Έχει το Παναθηναϊκό να σου λέει ότι έκανα το ένα λάθος μετά το άλλο. Πρόσφερα ένα απλόχερα αυτό το 3-0 το αρχικό της Βιγιαρεάλ. Αλλά από το 58 λεπτό και μετά έκανα την προσπάθειά μου και λίγο ακόμα είχα για να κάνω τον Μαρθελίνιο να αισθάνεται όπως τότε στη Μαρσέη. Η εικόνα του Ισπανού προπονητή πραγματικά μου θύμισε το μάτς της Μασσαλίας. Έβλεπε ξανά τον ίδιο εφιάλτη. Δηλαδή το πόσο λυτρώθηκε το σφύριγμα της λήξης ο συγκεκριμένος άνθρωπος, γιατί είχε ζήσει την εμπειρία αυτή την κακή από τον Παναθηναϊκό και τον Ιαννίδη στη Μασσαλία, δεν περιγράφεται. Αλλά τι να το κάνεις, να παίζεις τα ρέστα σου μετά το 58 και έχοντας ήδη 3 γκολ στην πλάτη σου. Στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός τρίτη φορά σε παράταση, τρίτη ήττα. Ξέρει πολύ καλά ότι βέβαια το μάτς δεν χάθηκε στην παράταση. Ξέρει ότι χάθηκε στην κανονική διάρκεια του αγώνα, σε φάσεις που ήταν καθαρές και θα μπορούσαν να του έχουν δώσει το διπλό. Όπως και ότι ο Ολυμπιακός στην Γαλλία έπαιξε με τον δικό του τρόπο περίπου 38 λεπτά και τα χάλασε στο τέλος. Πάντως σαν εκπομπή πρέπει να το ομολογήσω ότι το ματιάσαμε αυτόν τον Μαρτίνεθ. Μία εκπομπή κάναμε για το χατήρι του και από τότε τίποτα δεν του πήγε καλά. Έχω απέναντί μου το χαμόγελο του Στέλιου Καμπουρόπουλου. Ο Στέλιος, Στέλιο με ακούς, ο Στέλιος όταν δεν κερδίζει η ΑΕΚ είναι Στέλιος. Όταν κερδίζει η ΑΕΚ είναι Στέλιος. Λοιπόν, είμαστε η εκπομπή Αυστηρός Ερετικά. Ακούσατε ποιο είναι στην κονσόλα των ήχων, ο Στέλιος Καμπουρόπουλος. Από εκεί και πέρα έχουμε την Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Λίας Δημόνας στο μικρόφωνο. Θα είμαι εδώ μέχρι τη μία, έτοιμος να δεχτώ όλα τα σχόλιά σας, ακόμα και τα πλέον πικρόχολα, πάντα σε σχέση με τον Ολυμπιακό βέβαια. Γιατί νομίζω άλλο πρόβλημα δεν έχω εμφανίσει αυτόν τον τελευταίο μήνα. Και έρχεται μήνυμα βαρύ, το οποίο δεν αφορά εμένα, από το φίλο μας το Σωτήρη. Μα 60 παίκτες έχουμε φέρει. Μα 5 προπονητές τα τελευταία χρόνια εννοεί. Μα 3 τεχνικούς διευθυντές. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτό της σύψης, γιατί έτσι είδε το χθεσινό Ολυμπιακό ο φίλος μας και θεωρεί το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Μα πιο εύλογη η απορία του φίλου μας του Ηλία. Εφόσον η διοίκηση του Ολυμπιακού δεν έχει υπομονή, αναρωτιέται, να στηρίξει έναν θέρελπη προπονητή, γιατί συνεχίζει να προσλαμβάνει τέτοιους. Άλλος ακροατής να ρωτιέται πού ήταν οι μεταγραφές φετινές του Ολυμπιακού σε αυτά τα τελευταία παιχνίδια και ειδικά στο χθεσινό, γιατί έβλεπε πάλι παλιούς να παίζουν. Ο ίδιος λέει ότι ο τεχνικός διευθυντής που έφερε τελικά πολλούς που τέλος Νοέμβρη έφτασαν να είναι στον πάγκο ή στην εξέδρα ή απλά να σέρνονται. Εγώ λέω ότι είναι πολύ μεγάλο ζήτημα αυτή η χθεσινή απόδοση του Ολυμπιακού στην Γερμανία. Δεν έχουμε δει βαριές ήττες ελληνικών ομάδων. Δεν έχουμε δει όμως, δεν βλέπουμε συχνά γενικώς παράδοση ανεφόρων από το πρώτο λεπτό. Στο μεταξύ, για να μην το ξεχάσω, Στέλιο μου, γεμάτο χθες το γήπεδο της ΑΕΚ. Δεν υπήρχαν ζώνες ασφαλείας. Η ελληνική αστυνομία ήταν απούσα χθες. Μόνο στα μάτια της Εθνικής ζητάει ζώνες ασφαλείας. Με άκλους στο γήπεδο όλα καλά. Να σας θυμίσουμε την ευκαιρία 20 λεπτά μετά τις 12 τους τρεις τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Οι πιο πολλοί έχετε επιλέξει, βλέπω σήμερα, τα mail. Να θυμίσω λοιπόν ή να ενημερώσω τους καινούριους στην εκπομπή ότι στέλνετε τα mail σας στη διεύθυνση erasport, χωρίς τι στο τέλος, erasport@papakier.gr. Η άλλη επιλογή είναι τα μηνύματα από το κινητό σας. Γράφετε τη λέξη σπορ, αφήνετε ένα κενό, προσθέτετε το οποιοδήποτε ζήτημα έχετε εσείς στο μυαλό σας και το στέλνετε στο 54160. Και μια τρίτη επιλογή είναι το προσωπικό μου message στο Facebook, Ηλίας Τριμώνας, με ελληνικούς χαρακτήρες. Δέχομαι παράπονο αυτή τη στιγμή για το γεγονός ότι δεν είχαμε απεσταλμένο στη Φραγκφούρτη. Δεν μπορώ εγώ να σας απαντήσω για αυτό το ζήτημα. Ξέρω ότι χθες στη Φραγκφούρτη είδα τον πιο χαρούμενο, τον πιο χαμογελαστό, πιθανότητα και τον πιο περήφανο, Ρασβάν Λουτσέσκου των τελευταίων μηνών. Πριν ξεκινήσει να κάνει δηλώσει στην Κοσμοτέ, μα και αφότου είχε ξεκινήσει, είχε το πιο πλατή χαμόγελο που είχε δει στο πρόσωπό του, γιατί δεν ήταν καθόλου λίγο αυτό που πέτυχε χθες ο ΠΑΟΚ στην Φραγκφούρτη. Βέβαια, σε ό,τι και αν λέμε, σε ό,τι και αν ακούμε, σε ό,τι και αν βλέπουμε, υπάρχει και αντίλογος. Έχω και το φίλο μου τον Βασίλη, ο οποίος πιστεύει ότι γνωρίζει και τον αντικαταστάτη του Μαρτίν θες στον Ολυμπιακό. Να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή, όχι μόνο εγώ, όλοι οι συνάδελφοι είμαστε με τα κινητά στα χέρια, περιμένοντας τηλεφώνημα, περιμένοντας mail, περιμένοντας SMS, ειδοποίηση, Viber, δεν ξέρω τι θα χτυπήσει τον καθένα, Messenger, για το ζήτημα του Μαρτίνεθ. Ο φίλος μου ο Βασίλης αναφέρει το όνομα του Λοπετέγκη, που πολλοί πιστεύουν ότι είναι για την Nottingham Forest, αλλά μου λέει πιθανό και όχι. Προσωπικά εγώ δεν γνωρίζω κάτι για τον αντικαταστάτη, σας το ξεκαθαρίζω. Τι πιστεύω προσωπικά, με ρωτάει ο Τόνι. Πιστεύω αυτό που ακούσατε από ένα προηγούμενο μήνυμα, αυτό που ακούτε πάντα τα δικά μου χείλη για καινούριους προπονητές, ότι δεν τους τελειώνεις μέσα σε τρεις μήνες, εκτός εάν έχουν χάσει τα αποδείλα ή την επαφή με τους παίκτες σε όλους, ειδικά αν τα πρώτα δείγματα ήταν καλά, και τα πρώτα δείγματα ήταν καλά για τον Ολυμπιακό, άρχισε να γίνεται ομάδα σε σχέση με αυτό που το χάλι που βλέπαμε πέρυσι, αλλά υπάρχουν και ορισμένα στοιχεία ή ορισμένα γεγονότα που είτε δεν υποπέτουν στην αντίληψή μας, των δημοσιογράφων εννοώ και των φιλάθρων φυσικά, τα οποία πρέπει να συνυπολογίσουμε, πολλές φορές τα μαθαίνουμε κατόπιν εορτής. Οι σκέψεις οι δικές σας και οι δικές μας δεν συμβαδίζουν απαραίτητα με τον αφεντικό στις ομάδες. Άποψή μου, επιμένω σε αυτή, είναι ότι όταν διαλέγεις προπονητή το καλοκαίρι, έχεις ένα πολύ σημαντικό χρόνο πίσω να δώσεις σε αυτόν τον άνθρωπο. Δεν μπορεί να τον κρίνεις εύκολα σε τρεις μήνες, εκτός επαναλαμβάνω να προκύψουν ειδικές περιπτώσεις. You, you Δεν ξέρω εσείς αν είστε ευχαριστημένοι από το σύνολο, τον τελικό απολογισμό χθες, που ήταν μια πολύ κρίσιμη μέρα. Στην πραγματικότητα νομίζω ότι έφερε το ελληνικό ποδόσφαιρο σε σωστή θέση. Θέλαμε πολλές ελληνικές ομάδες και τις τρεις να συνεχίσουν στο Europa League. Το γεγονός ότι μπορεί να συνεχίσουν και οι τρεις που χθες ιτήθηκαν στο Europa Conference League δεν με χαλάει προσωπικά καθόλου, σας το έχω πει και πριν από ένα μήνα. Το να έχουμε τέσσερις ομάδες να παίζουν στις αρχές του νέου έτους στην Ευρώπη είναι πολύ σημαντικό πράγμα, αποτελεί πρόοδο, άσχετα εάν τις θέλαμε ακόμα ψηλότερα. Και οι δυνατότητες υπάρχουν, γιατί ξέραμε εκ των προτέρων ποιο είναι το τελευταίο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Τόπολα, ξέραμε ποιο θα είναι το τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μακάμπι Χάιφα, ξέραμε ότι η ΑΕΚ είναι ικανή έτσι όπως παίζει να πάρει αποτέλεσμα στην Ολλανδία, είτε ισοπαλία είτε νίκη. Ή να σας το πω λίγο διαφορετικά για να είμαι και εγώ πιο δίκαιος, δεν περιμέναμε τίποτα να χάσει τα δύο τελευταία της παιχνίδια έξω στον Όμπλο. Αυτή ήταν η βασική μας σκέψη, ότι από κάπου θα βρει και ειδικά με το παιχνίδι με τον ΑΕΚ στο αποτέλεσμα. Ο ΑΕΚ, ο οποίος χθες παρεπιπτόντως βρέθηκε στην ίδια δύσκολη θέση με την ΑΕΚ, δηλαδή να χάνει το παιχνίδι, να μένει με 10 παίκτες, όμως τελικά όχι απλά μπόρεσε προσωρινά έστω να ισοφαρίσει, αλλά κόντεψε και να προηγηθεί χθες στη Μασσαλία. Έβαλε 3 γκολ χωρίς να κάνει τις 20 τελικές που έκανε η ΑΕΚ. Η οποία έκανε 20 τελικές, όντως ο αριθμός είναι πάρα πολύ καλός, χωρίς βέβαια, με εξαίρεση τη διπλή φάση δοκάρι και εξεπαφής κεφαλή του Κατσίνοβης, να έχει κάνει αυτή την ευκαιρία που λέμε εμείς στη διάλεκτό μας ως άχαστη. Η Γερμανία από την άλλη πλευρά δεν μπορούν να το χωνέψουν. Δεν έκαναν την εμφάνιση που λέει ο προπονητής τους, ο Τοπ Μέλλερ, δηλαδή ότι δεν μετατρέψαμε την ανωτερότητά μας στα γκολ που αντιστοιχούσαν στις ευκαιρίες μας, ότι ο ΠΑΟΚ δηλαδή ήταν πιο κυνικός, πιο αποτελεσματικός από την Άιντραχτ. Εγώ δεν είδα τόσο καλή την Άιντραχτ για να πάρει εκείνη την νίκη. Εγώ είδα έναν ΠΑΟΚ που έφτασε σε κάποιο σημείο να υποφέρει, γι' αυτό και είπε χαρακτηριστικά ο Ρασβάν Λουτσέσκου, είναι η βραδιά των παικτών μου, αυτοί δίνουν τα πάντα και αυτοί πάντα υποφέρουμε στο γήπεδο. Αλλά ο ΠΑΟΚ αυτό έχει μάθει και νομίζω ότι το έχει μάθει καλύτερα επιμερών με Λουτσέσκου, να μπορεί να βγάζει αποτέλεσμα αφότου υποφέρει. Να είναι δηλαδή διεκδικητικός ακόμα και όταν δεν μοιάζει απολύτως ανταγωνιστικός. Το γεγονός ότι ισοφαρίστηκε αμέσως μετά το προβάδισμά του τον έφερε μεν σε δύσκολη θέση, αλλά όπως σωστά είπε και ο Κετζιόρα, εκεί βγάζει το χαρακτήρα. Όταν αισθάνεσαι ότι έχεις δυσκολευτεί, ότι σου έχει στραβώσει ο αγώνας και μετά ξαναβρίσκεις τη συνοχή σου, ο ένας βοηθάει τον άλλον και το φαίνεις τούμπα. Λέει σωστά ο συνονόμας του Ελίας ότι ό,τι και να θέλαμε εδώ, μέχρι νομίζω το διατυπώνει πάρα πολύ καλά. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Ο ρεαλιστικός στόχος και των τριών ομάδων ήταν η τρίτη θέση. Με βάση την κλήρωση και τα ονόματα των αντιπάλων, οτιδήποτε άλλο θα ήταν υπέρβαση ή αποτυχία. Δηλαδή να μην βρισκόταν τελικά καμία στη θέση. Νομίζω ότι η διατύπωση ήταν πάρα πολύ καλή. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, να υποδεχτώ και εγώ τον Νίκο Τσιπλάκη στην κονσόλα του Νίκο, γιατί έχω καιρό να το δω, και μετά επιστρέφουμε. Big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine. Πράγματι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι του Iggy Pop, είναι και η Kate Person η οποία είναι στα φωνητικά σε αυτό το τραγούδι. Θα απαντώ και όλο σε ένα ακροατή που ήθελε να μάθει τίτλο και δημιουργό. Θέλω να κοντράρω πάρα πολύ αυτό το μήνυμα που δέχτηκα μόλις τώρα, ότι στο Conference Link παίζουν όλα τα σκουπίδια της Ευρώπης. Είναι μια μηδενιστική λογική η οποία δεν αντιπροσωπεύει ούτε την ποιότητα ούτε την προσπάθεια όλων αυτών των ομάδων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση γίνεται και πολύ προσβλητική για τον ΠΑΟΚ που έκανε τέτοιο διπλό στην έδρα μιας ομάδας που πριν από 2 χρόνια κατέκτησε το Europa League. Τότε ήταν κόσμημα ή Άιντραχτ. Εδώ με την ευκαιρία, επειδή είπαμε ότι σε όλα υπάρχει αντίλογος, ένας συνάδελφος, ο Πάνος Παναγιωτόπουλος, μας θύμισε χθες πριν αρχίσουν οι αγώνες ότι... Ναι, μεν παίζαμε με ομάδες πολύ ισχυρών πρωταθλημάτων, χωρίς όμως αυτές οι ομάδες να είναι στα καλύτερά τους αυτή την εποχή, και μας θύμισε ότι η Freiburg φέτος στην Bundesliga είναι στην ένατη θέση με 15 γκολ σε 12 παιχνίδια και πάει και βάζει 8 στον Ολυμπιακό. Ότι η πρωταθλήτριά μας, η ταμπλούχος μας μάλλον, η ΑΕΚ, έπαιξε χθες εναντίον της 8ης στην Αγγλία Μπράιντον, που επαναλαμβάνω άφησε και πολλούς βασικούς εκτός αγώνα. Ότι ο Παναθηναϊκός, που έχασε μέσα έξω από την 9η φέτος στη Γαλλία Ρεν, έψαχνε χθες την υπέρβαση απέναντι στη 12η του Ισπανικού Πρωταθλήματος Βιγιαρεάλ, και ο ΠΑΟΚ που έκανε, ο μόνος που έκανε το αποτέλεσμα, το έκανε απέναντι στην 7η ομάδα της Μπουντεσλίγκα. Εν ολίγης ότι όλοι αυτοί οι χθεσινοί αντίπαλοι συν την Ρεν δεν τα πηγαίνουν πολύ καλά στο φετινό του πρωτάθλημα. Είναι όντως μία αποτύπωση, αν θέλετε, της εικόνας των αντιπάλων. Αντίστοιχα όμως μπορώ και εγώ λοιπόν να απαντήσω ότι θα ήταν πολύ ιδιαίτερη τιμή για τις ομάδες μας να ήταν 12ες στο Ισπανικό Πρωτάθλημα ή 9ες στο Γαλλικό, είτε 7ες στην Bundesliga είτε 8ες στην Premier League. Δηλαδή αυτή η ανάγνωση έχει, λέω, διαφορετικούς τρόπους. Μπορώ να το πω και διαφορετικά, όπως το έκανε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος προβληματίστηκε το χθεσινό Παναθηναϊκό και από τα δύο πρόσωπά του, και ποιο διαχωρισμό έκανε των ελληνικών ομάδων από αυτές που προέρχονται από τα 5 δυνατά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ότι αυτές των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, επειδή είναι τόσο ισχυρά, έχουν μάθει και λιγότερα χοντρά λάθη να κάνουμε στο παιχνίδι, να μην χαρίζουν δηλαδή εύκολα γκολ στον αντίπαλο, και διαφορετικά, πολύ διαφορετικά να αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια τους. Χρησιμοποίησε ως παράδειγμα τον Παναθηναϊκό, που είναι καινούριος στην Ευρώπη, είπε συγκεκριμένα την έκφραση «για μας φέτος είναι ουσιαστικά η πρώτη χρονιά», για το δικό του Παναθηναϊκό δηλαδή. Κάτι που δεν ισχύει για τον ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου, μην το ξεχνάμε αυτό. Ακόμα και η νταμπλούχος ΑΕΚ σε αυτή τη διαδικασία την ευρωπαϊκή, επειδή είχε μείνει και αυτή πιο πίσω τα προηγούμενα χρόνια, μπορείς να της αποδώσεις κάποιες τέτοιες δικαιολογίες για το γεγονός δηλαδή ότι δεν παίρνει τα αποτελέσματα με τον τρόπο που γνωρίζουν άλλες, ίσως και υποδέστερες ομάδες, ενώ υποδέστερες με την έννοια ότι το δικό τους πικ μπορεί να μην φτάνει το αντίστοιχο του δικεφάλου. Και πάνω σε αυτό το συλλογισμό που έχει, επαναλαμβάνω, πολλές ερμηνείες, έρχεται ένα μήνυμα από το φίλο μας στο Στέλιο, που λέει ότι πρώτη φορά καταρχήν στέλνει μήνυμα στην εκπομπή και κάνει μια πολύ απλή ερώτηση. Τις ομάδες τελικά τις κάνουν τα αποτελέσματα? Γιατί αυτό που ακούω συχνέχεια, το τσάμπα ήττα, το έχω ακούσει χιλιάδες φορές σε όλα τα αθλήματα για όλες τις ομάδες. Στέλιο, μου έχεις δίκιο. Υπάρχει υπερβολή όσον αφορά την έκφραση αυτή. Υπάρχει υπερβολή ακόμα και στον απολογισμό που κάνουμε, δηλαδή που προσπαθούμε να συνδυάσουμε αποτέλεσμα με εμφάνιση. Πολλές φορές δεν κάνουμε σωστά τον υπολογισμό αυτό. Και ναι, τις μεγάλες ομάδες τελικά τις κάνουν τα αποτελέσματα. Καμία ομάδα δεν έγινε ένδοξη παίζοντας μόνο καλό ποδόσφαιρο. Χρειαζόταν και τα αποτελέσματα. Άλλος ακροατής, ενοχλημένος πάρα πολύ, είναι σαφέστατη αυτή η ενόχλησή του από τον τρόπο λειτουργίας των δύο Ολυμπιακών που ξέρουμε καλύτερα, εκείνον του μπάσκετ και εκείνον του ποδοσφαίρου, σου λέει, κάνε τη σύγκριση πώς λειτουργούν αυτά τα δύο μαγαζιά. Είναι διαφορετικά αθλήματα, μα είναι και χάος απέναντι, λέει, στην, μάλλον εκκρίνοντας την λογική λειτουργία των δύο αυτών κλαμπ. Ναι, δεν έχει και άδικο. Λοιπόν, υπάρχουν και μηνύματα για τον Μαρινάκη συγκεκριμένα. Υπάρχει ένα το οποίο θέλω να σας το διαβάσω. Δεν είναι απαραίτητο να συμφωνήσετε. Είναι η σκέψη ενός ακροατή μας. Μισό λεπτό να το βρω μόνο, γιατί είναι από το φίλο μας τον Χρήστο, ο οποίος λέει ότι ενώ ο Μαρινάκης τα βρήκε, λέει, όλα έτοιμα από το κόκκα, δηλαδή με γήπεδο έτοιμο, με φανέλα βαριά, με ομάδα πάντα σε ρόλο πρωταθλητή, με πολύ δυνατά έσοδα, αυτός τελικά, λέει, τι έχει κάνει από τότε που ήταν το Ολυμπιακό το 2010, έχει μπει στη λογική των μανατζαρέων να βγάζουμε, λέει, κυρίως λεφτά από όπου μπορούμε, λέει, να τα αρπάξουμε και βεβαίως από τα έσοδα του Champions League που είναι μια τεράστια πηγή εσόδων, από αγοραπολισίες παικτών, τα πήγαινε δηλαδή τα συχνά που γίνονται στον Ολυμπιακό. Και κάποια χρόνια του βγήκε, λέει, πράγματι αυτή η λογιστική διαχείριση του Ολυμπιακού. Τώρα όμως, επειδή έφτασε η ώρα να θερεί αυτό που έσπηρε, αυτή η ομάδα δεν μαζεύεται με τίποτα. Και αντί να φέρνει παίκτες, μνημονεύει κάποιους παλαιότερους που πρόσφεραν πραγματικά πάρα πολλά στον Ολυμπιακό, χωρίς να παίρνουν αντίστοιχα πολύ τεράστια νούμερα. Θυμίζει τον Γκαλέτη, θυμίζει τον Μέλμπεκ, τον Κοβάσεβιτς και ούτω καθεξής. Θεωρεί ότι μόνο με τέτοιους πολύ χρήσιμους παίκτες και με βαριά φανέλα, με καλό βιογραφικό, μπορεί να δεις κάτι διαφορετικό. Γιατί αυτοί οι παίκτες, ακόμα και όταν δεν βγαίνει σε μια ομάδα το σύστημα, μπορούν με την προσωπικότητά τους να κάνουν τη διαφορά. Ο συγκεκριμένος ακροατής θεωρεί ότι όλη αυτή η διαχείριση πλευράς Μαρινάκη τα τελευταία, τα 13 αυτά χρόνια, όχι, η 14η χρονιά για την ακρίβεια, που κάνει το κουμάντο στον Ολυμπιακό, του καταλογίζει την αποκλειστική ευθύνη για αυτή την πτώση του Ολυμπιακού στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Ο Μαρινάκης, ο οποίος, εάν πράγματι αληθεύει αυτό που έμαθα, ότι τη νύχτα του Λονδίνου πήρε την απόφαση να αλλάξει τον Ολυμπιακό σε επίπεδο τεχνικού διευθυντή και προπονητή, δεν είναι γιατί έπαιξε ο Ολυμπιακός ένα άθλιο παιχνίδι στο Λονδίνο απέναντι στη West Ham, αλλά γιατί δεν θέλει αυτή η ευρωπαϊκή εικόνα του Ολυμπιακού να χαλάει το δικό του άνοιγμα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Μην ξεχνάμε ότι ήδη έχει τα πόδια του σε τρεις ομάδες. Δηλαδή Ελλάδα, Αγγλία και πλέον Πορτογαλία. Πάντως, αν πάμε καθαρά στο βαθμολογικό κομμάτι, και επειδή, αν θέλετε, φανταζόμαστε ότι περισσότερο θα ήταν πολύ δύσκολο χθες στον Ολυμπιακό να πάρει το αποτέλεσμα που του χρειαζόταν για να παραμείνει στο παιχνίδι πρόκριση στο Europa League, η ήττα, η απώλεια των τριών βαθμών ήταν μέσα στους υπολογισμούς των περισσότερων από εμάς. Ξέραμε δηλαδή ότι το πιθανότερο σενάριο στη Γερμανία για τον Ολυμπιακό ήταν να βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο, δηλαδή να περιμένει τελευταία αγωνιστική με την ΑΣ Λιτόπολα να σώσει την παρτίδα του Conference League. Άρα υπό αυτή την έννοια η ζημιά που έπαθε, επαναλαμβάνω, καθαρά από βαθμικό χαρακτήρα, δεν ήταν μεγάλη. Η ζημιά έγινε πάρα πολύ μεγάλη λόγω της άθλιας αγωνιστικής εικόνας σχεδόν του συνόλου των παικτών που φόρεσαν χθες τη φανέλα του Ολυμπιακού, και βεβαίως όλο αυτό αντανακλά στον προπονητή. Συγγνώμη, να απαντήσω να κρατήσω τον χρόνο. Φυσικά και αναφέρθηκα, και μάλιστα κολακευτικά, για την Άιντραχτ, επειδή ένας ακροατής τόλμησε να πει ότι το Europa Conference League είναι για τα σκουπίδια της Ευρώπης. Προφανώς δεν άκουσα ολόκληρη την εκπομπή, άκουσα αποσπασματικά μία φράση και νομίζω ότι αποσπασματικά μπορεί και να με κρίνει κιόλας. Και μιας και μιλάμε για την Άιντραχτ, την ατμόσφαιρα του δικού της γηπέδου θα έπρεπε να τη ζηλεύουν όλες οι ελληνικές ομάδες, ακόμα και μετά από τέτοια αποτελέσματα. Γιατί δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στο αν ταξίδεψαν 3, 5 ή 6 χιλιάδες Έλληνες στο εξωτερικό. Την ατμόσφαιρα των γηπέδων τους δεν βλέπω με ευκολία να καθόμαστε να την εξετάσουμε, να δούμε τι έχουν εκείνοι και τι έχουμε φτιάξει εμείς. Όπως επίσης δεν μπορώ να δικήσω αυτούς τους περίπου 3.000 φίλους του Ολυμπιακού που ήταν χθες στην Γερμανία και δεν υποδέθηκαν καθόλου με τα χαρά στους παίκτες που πήγαν με απολογητικό τρόπο μετά το τέλος του αγώνα προς την ερυθρόλευκη κερκίδα. Δεν τους αδικό, δεν σημαίνει ότι υιοθετώ κάποια συνθήματα που χρησιμοποίησαν. Αλλά είναι πολύ διαφορετική η αντίδραση του κοινού όταν η ομάδα έχει προσπαθήσει και δεν έχει πετύχει το αποτέλεσμα σε σχέση με εκείνη η οποία κατέβηκε στο γήπεδο για να χάσει. Αυτό ήταν ο χθεσινός Ολυμπιακός στην πραγματικότητα. Επίσης δεν αντέχω μια καινούργια πρακτική ορισμένων μέσων ενημέρωσης. Ξαφνικά, επειδή δεν μας βολεύει η χρήση του VAR, φτάσαμε σε μια καινούργια ορολογία. Άκουτε και εσύ Νίκο για να φρίξεις. Λέει το πέναλτι ήταν βαρύσιο. Δηλαδή το βαρύσιο είναι πέτσινο τώρα, είναι μαϊμού. Δεν το θέλουμε το VAR όταν η απόφαση του είναι εις βάρος μας. Είναι καλό μόνο όταν η απόφαση είναι εις βάρος του αντιπάλου. Ακούσε εκεί λέει βαρύσιο πέναλτι. Αυτό δηλαδή, αυτή η τεχνολογία που βάλαμε στη ζωή του ποδοσφαίρου για να το κάνει δικαιότερο, ξαφνικά εμείς θα το κατακρίνουμε κιόλας. Έκανα ολόκληρη εκπομπή την περασμένη Τετάρτη πριν από 2 μέρες για το εντός εισαγωγικών ξεγύμνομα αυτών που είχαν την τύχη, ανέλαβαν την τύχη του αγώνα της Παρί με την Νιουκάστ και έθαψαν την Νιουκάστ στο συγκεκριμένο παιχνίδι δίνοντας ένα πέναλτι που δεν υπήρχε. Είναι δυνατόν μετά από μια τέτοια εκπομπή να επιτρέπω στον εαυτό μου να διαβάζει τέτοιες εκφράσεις? Ακούς βαρύσιο πέναλτι. Έκανε λάθος ο Σιμάνσκι συγκεκριμένη φάση, δεν το ίδιο διαιτητής, το είδε ο βαρίστας. Και ξαφνικά μας ενοχλεί αυτό το πράγμα. Να τον διώξουμε λοιπόν από το γήπεδο, τι θέλετε. Και ακούω κι άλλα από φίλους της ΑΕΚ, ότι είναι λέει το σύστημα που δεν τους θέλει στην επόμενη φάση την ευρωπαϊκή. Γιατί έχουν σφυριχτεί 6 πέναλτι σε 5 παιχνίδια. Είναι οι ίδιοι που λένε μετά από ένα δευτερόλεπτο, μα να μην μπορούμε να βάλουμε ένα γκολ με τόσες ευκαιρίες. Και άλλο μήνυμα σε βάρος του Conference League. Δεν, ειλικρινά δεν μπορώ να σας καταλάβω. Πιθανότατα να έχετε εσείς δίκιο και να έχω εγώ εντελώς άδικο. Αλλά βλέπω μηνύματα πάρα πολύ ακραία. Το Conference League πρέπει να καταργηθεί, είναι ένα τρόπο χωρίς νόημα. Το Conference League, απαντώ λοιπόν σε αυτούς που λέτε ότι είναι ένα τρόπο χωρίς νόημα, έχει κάνει κάποιες ομάδες να μεγαλώσουν. Γιατί είναι η τρίτη διοργάνωση που χρειαζόταν στην Ευρώπη. Γιατί είναι η διοργάνωση που καταρρύπτει, αν θέλετε μάλλον, χαμηλώνει το μέγεθος του μύθου ότι μόνο οι πλούσιες ομάδες μπορούν να κατακτήσουν τίτλους στο ποδόσφαιρο. Καλά μου έλεγε ο φίλος μου ο Σαντορινέος. Κάτσε να δεις το καινούργιο ντοκιμαντέρ που φτιάχτηκε για την Bayern, μια ομάδα που δεν υπήρχε στο γερμανικό χάρτη στα μέσα της δεκαετίας του 60. Βρέθηκαν κάποιοι σοφοί, όπως αποδείχθηκε, άνθρωποι να την κάνουν ομάδα και σιγά σιγά έγινε όχι το νούμερο 1 στη Γερμανία, αλλά και κορυφαία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Από κάτι σκουπίδια που λέτε εσείς ξεκίνησε η Bayern. από κάτι διοργανώσεις που δεν είχαν νόημα, ξεκίνησε Μπάγερ. Ζήσαμε πριν από λίγο καιρό την προσπάθεια του ΠΑΟΚ να φτάσει όσο πιο ψηλά μπορεί στο Conference League. Σταμάτησε, αν θυμάστε καλά, η διαδρομή του από την Μαρσέιγ. Ζήσαμε όλη την αγωνία ενός ολόκληρου κλαμπ, ενός ολόκληρου λαού που τον ακολουθεί. Το ζήσαμε όλοι οι υπόλοιποι εμείς. Εντάξει, και σου λέει ο άλλος ότι αυτό είναι για τα σκουπίδια. Και στο κάτω-κάτω, εντάξει, μην ζητάτε τη γνώμη ενός δημοσιογράφου γι' αυτό. Ζητήστε τη γνώμη των προπονητών και των παικτών. Δείτε τη χαρά των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟ και του Λουτσέσκου χθες για το διπλό στη Φραγκφούρτη. Επειδή το πέτυχαν ακριβώς στη Φραγκφούρτη, δείτε τον τρόπο με τον οποίο έμειναν στο γήπεδο πριν το τελείωσε ο αγώνας. Δεν ήθελαν να φύγουν από τον αγωνιστικό χώρο. Συμμετείχαν στο γλέντι που στήθηκε από τους φίλους του ΠΑΟ. Λέει ο Γιώργος από τις Σέρες, αν θα το Conference League έδινε και ένα εισιτήριο για το Champions League, εννοούσε όπως το Europa δίνει. Όχι, δεν θα μπορούσε να σου δώσει δύο κατηγορίες, Γιώργο μου, παραπάνω. Και τέλος πάντων, θυμίζω ότι από την επόμενη χρονιά ξεκινάει μια τριετία αποσύνδεσης των τριών διοργανώσεων. Θα είναι τρεις αυτόνομες διοργανώσεις σύμφωνα με την νέα πρακτική που θα εφαρμόσει η UEFA. Το μήνυμα του Γιώργου έχει αξία αν το περάσουμε στο μπασκετικό στερεώμα, όπου υπάρχει σαφέστατο πρόβλημα με την Ευρωλίγκα και τη συμμετοχή των ομάδων. Δηλαδή υπάρχουν ομάδες που στα πρωταθλήματά τους κάνουν καταπληκτική πορεία, καμιά φορά έρχονται από το πουθενά και δεν μπορούν αυτό το νόμισμα να το εξαργυρώσουν στο υψηλότερο επίπεδο, επειδή οι περισσότερες ομάδες της Ευρωλίγκας παίζουν με συμβόλαια και όχι με προκρίσεις. Ναι, σε αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε, ότι ο τρόπος με τον οποίο έχουν διαχειριστεί εδώ και πολλά χρόνια την Ευρωλίγκα δεν εξυπηρετεί την προσπάθεια κάποιων ομάδων. Ξέρουν ότι όλη η προσπάθειά τους θα πάει στο βρόντο. Έρχεται και ο Τάσος από τη Χαλκιδική και το χοντρένει το παιχνίδι, παίζοντας βέβαια την δική του αντεπίθεση. Αυτοί που μιλάνε άσχημα για το Conference League και χαρακτηρίζουν τις ομάδες σκουπίδια, να απαιτήσουν τις ομάδες τους να μην κατέβουν στο επόμενο μάζα, να μην πάνε καν να παίξουν. Ενώ όλη τη χρονιά προσπαθούν από τη μία να εξασφαλίσουν το δικαίωμα και την επόμενη μέσα σεζόν να μπορέσουν να διακριθούν κιόλας. Όπως επίσης σεβαστεί και η άποψη του Νίκου, χωρίς να σημαίνει του δίνω απόλυτο δίκιο, ότι έχουν οι όμιλοι του Europa League και του Conference πολλές φορές πιο μεγάλο ενδιαφέρον από αυτούς του Champions League, γιατί πράγματι σε κάποιες περιπτώσεις κάποιοι όμιλοι κρίνονται πολύ εύκολα στο Champions League, αλλά επειδή και αυτό δεν αρέσει από ένα σημείο και μετά στο κοινό, είπαμε αλλάζει το σύστημα του χρόνου και οι 32 ομάδες θα μπουν όλες πλέον σε έναν όμιλο, θα αλλάξουν τα πάντα στο Champions League για την τριετία 24-27. Όσο για το κυπελούχο που μου θυμίζει ένας παλαιότερος ηλικία ακροατής, κανένας συνομιλικός μου θα είναι, φυσικά δεν ήταν ποτέ αμεληταία ποσότητα να το πάρεις. Ούτε το UEFA το συμπληρώνω. Η κατάκτηση ενός κυπέλου UEFA έκανε το τουρκικό ποδόσφαιρο διαφορετικό, χάρη στη Γαλατασαράι δηλαδή. Και όταν το είχε κατακτήσει οι Τούρκοι, ζηλεύαμε τότε όλοι εμείς οι Έλληνες. Προσπαθούσαμε, θέλαμε να το πούμε, αλλά ντρεπόμαστε να το πούμε. Θέλαμε να γίνουμε Τούρκοι τότε. Γιατί η Γαλατά δεν μεγάλωσε μόνη της εκείνη την εποχή που πήρε το UEFA. Έφερε όλο το τουρκικό πρωτάθλημα σε άλλη διάσταση σταδιακά. Και είναι τίτλος τιμής για πάρα πολλούς ακόμα και Έλληνες ποδοσφαιριστές να πάνε να παίξουν στην Τουρκία, όπως γνωρίζετε. Θα ήταν μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση αυτή με τον Τάσο Μπακασέτα, παρεπιπτόντως. Ναι, Στέλιο, από το Ρέθυμνο, έτσι θα συμβεί. Αυτός που μειώνει σήμερα το Conference League δεν μπορεί να διακριθεί. Όταν η ομάδα του περάσει και κάνει εκεί μια καλή πορεία, θα τρίβει στα μούτρα των αντιπάλων του την πορεία αυτή στην Ευρώπη. Ναι, έτσι γίνεται πάντα. Το ξαναλέω και με αυτό κλείνω την εκπομπή. Είναι η ευχή της εκπομπής για τη νέα χρονιά που έρχεται και βεβαίως θα δούμε τι θα συμβεί στη τελευταία αγωνιστή, αν θα γίνει πραγματικότητα αυτή η ευχή μας, να μπορέσουν και οι τρεις του Europa League να συνεχίσουν στο Conference League, να κάνουν μια παρέα με τον ΠΑΟΚ, παρεπιπτόντως, επειδή το έψαχνα πριν μπω στο στούντιο, στην φάση των 16, εκεί που προκρίθηκε ήδη ο ΠΑΟΚ, δεν μπορούν να παίξουν μεταξύ τους δύο ελληνικές ομάδες. Υπάρχει αυτός ο περιορισμός και στην φάση των 16. Μόνο στα προημιτελικά του Conference League μπορεί να παίξουν ομάδες από την ίδια ομοσπονδία ως αντίπαλες. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μεγάλη συμμετοχή σας. Ραντεβού τη Δευτέρα με όλα τα φρέσκα σταφύλια που θα έχουν προκύψει από τους αγώνες πρωταθλήματος. Να είστε καλά. Start walking.